1 milliardlik dollarlik rejani taqdim etishi kutilmoqda. Ayni paytda Falastin rahbariyati ushbu anjumanda donor mamlakatlarning G'azoga yana qo'shimcha 1.5 milliard dollar yordam ajratishiga umid qilmoqdalar. Tafsilotlar Avaz Aliyev lavhasida.
Misrdagi anjumanda G'azo uchun yordam puli to'plash muammo bo'lmasa kerak, chunki jahonning yetakchi donor mamlakatlari anjuman arafasida G'azoni qayta tiklash ishlari uchun moliyaviy yordam ko'rsatishga va'da bergan edilar. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton o'z hukumati G'azoga qarib 900 million dollar ajratishni e'lon qildi. Ayni paytda Yevropa ittifoqining 550 million va Fors ko'rfazi hamkorlik kengashiga a'zo davlatlarning 1.65 milliard dollar ajratishi kutilmoqda. Anjuman chog'ida chiqish qilgan AQSh davlat kotibi Hillari Klinton prezident Barak Obamaning yangi ma'muriyati G'azo muammosini yaqin sharq tinchlik jarayonining tarkibiy qismi sifatida baholashini aytdi.
In pledging these funds, we are pursuing both a short and long-term approach. It is not enough just to respond to the immediate needs of the Palestinian people.
Moliyaviy yordamni e'lon qilar ekanmiz, biz qisqa va uzoq muddatli yondashuvni ko'zlamoqdamiz. Albatta, bu pullar falastinliklarning hozirgi ehtiyojini to'laligicha qondira olmaydi. G'azodagi buhronni bartaraf etishga qaratilgan javob choralarimiz u yerda uzoq muddatli tinchlik o'rnatish borasidagi urinishlarimizdan ayri tushmasligi lozim, dedi Hillari Clinton. Shuningdek, Hillari Clinton so'zlariga ko'ra, AQSh rahbariyati xalqaro maydonda o'z mavqeiga ega bo'lgan mustaqil va mas'uliyatli Falastin davlatini ko'rishni istamoqda.
The United States is committed to a comprehensive peace between Israel and its Arab neighbors.
Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Isroil va uning arab qo'shnilari o'rtasida uzoq muddatli tinchlik o'rnatish urinishlariga sodiq qoladi. Va shu jumladan biz Isroil-Falastin mojarosiga mustaqil Falastin davlati tashkil etish orqali yechim topish yo'lidagi urinishlarni davom ettiramiz, dedi Hillari Clinton. Endilikda ajratilajak pullarning yordamga muhtoj falastinliklar ehtiyoji uchun ishlatilishini ta'minlash katta muammo tug'dirishi mumkin. Chunki Misr va Isroil hukumatlari chegaralardagi qurol kontrabandasi va falastinliklarning ommaviy tarzda ko'chishini ro'yxatga olib, G'azo bilan chegaralarda qattiq nazorat o'rnatgan. Bunday sharoitda esa insonparvarlik yordami yoki qurilish materiallarini G'azoga olib kirishning umuman imkoni yo'q. Xalqaro taraqqiyot bo'yicha Buyuk Britaniya davlat vaziri Douglas Alexander yakshanba kuni G'azoga qilgan safari chog'ida falastinliklar mashaqqatidan hayratga tushgani va G'azo chegaralari zudlik bilan ochilishi lozimligini ta'kidladi.
I come with a very clear message that as a British government we want to see full and unfettered access both for aid and for aid workers here in Gaza.
Men bu yerga aniq mujda bilan keldim. Bu ham bo'lsa Britaniya hukumati insonparvarlik yordami va xalqaro yordam tashkilotlari xodimlarining G'azoga kiritilishini to'liq ta'minlanishini ko'rishni istaydi. Fuqarolarning ahvoli ham hanuz o'ta achinarli qolmoqda, dedi xalqaro taraqqiyot bo'yicha Buyuk Britaniya davlat vaziri.
Demak, yiliga 2 milliard dollardan ziyod mablag' urushda vayron bo'lgan Falastin uchun ajratiladigan bo'ldi. Havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonning Afg'oniston bilan chegarasida ro'y bergan qurolli to'qnashuvda 2 nafar tojik fuqarosi qurbon bo'ldi. Tojikiston narkotiklarini nazorat qilish agentligi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, qurollangan afg'onistonlik narkoguruh katta miqdordagi bangavar moddalarni Tojikiston hududiga olib o'tmoqchi bo'lgan. Bu guruhni qo'lga olish uchun oldindan rejalashtirilgan amaliyotda mazkur agentlikning Xatlon viloyatidagi 2 ofitseri otib o'ldirilgan va yana bir necha xodim ham og'ir yarador bo'lganligi aytilmoqda. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimizdan tinglaymiz.
Tojikiston narkotiklarini nazorat qilish agentligi matbuot xizmati xodimi Bobojon Shafiyev voqea mamlakatning Afg'oniston bilan chegaradosh bo'lgan qishloqlardan birida ro'y berganini ma'lum qildi.
Farmondahi Said va Juma nomli ashxos bu maqsadda Furuxtan Basharvandovni tushirib,
Afg'onistonning Said va Juma ismli fuqarolari rahbarligidagi guruh katta miqdordagi bank moddalarini Tojikistonning Sho'robod tumaniga olib o'tishi borasida operativ ma'lumot olingan edi. Ularni qo'lga olish maqsadida agentligimiz davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi va milliy xavfsizlik xodimlaridan iborat tezkor guruh tuzildi. 27 fevral tungi soat 23:00 Tojikiston chegarasini buzib, Sho'robod tumaniga qarashli Sari Mag'zor qishlog'iga kirib kelgan 30 ga yaqin qurolli narkoguruh bilan tezkor guruh o'rtasida shiddatli to'qnashuv ro'y berdi. Otishma natijasida Xatlon viloyatidagi ikkita xodimimiz Umidjon Barotov va Abdushukur Olimovlar voqea joyida halok bo'ldi. So'nggi 10 yil mobaynida bunday to'qnashuvlar juda ko'p marta ro'y bergan. Ammo narko guruhlar bilan to'qnashuvlarda xodimlarimizning qurbon bo'lishi ilk bor qayd etilmoqda, dedi Bobojon Shafiyev. Rasmiyning aytishicha, Afg'oniston afyunining xaridorlari asosan Rossiya va G'arb davlatlaridadir. Afg'onistondan Tojikistonga olib o'tiladigan narkotiklarning taxminan 95% qo'shni O'zbekiston, Turkmaniston orqali G'arbga yetkazib beriladi. Narkotiklarni nazorat qilish agentligi rasmiysiga ko'ra, voqea joyida 65 kg atrofida bank moddasi musodara qilingan. Ayni paytda bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilib, mamlakat harbiy prokuraturasi va Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlaridan iborat guruh Afg'oniston narko guruhlarini ta'qib qilishda davom etmoqda, dedi Shafiyev. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 10 yil badalida Tojikiston hududida 65 ming tonnadan ortiqroq narkotiklar noqonuniy savdodan to'xtatib qolingan. Ma'lumotlarda bu narkotik moddalarning 28 ming tonnasi geroin ekani ta'kidlanadi. Agar bu geroin mijozlarga yetkazib berilganda edi, dunyodagi yana 30 milliondan ortiq kishi narkotiklar doimiy iste'molchisiga aylanib qolar edi, degan edi. O'tgan yili Dushanbeda narkotiklarga qarshi kurashishga doir o'tkazilgan bir xalqaro tadbirda so'z olgan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon. O'z navbatida Tojikiston narkotiklarni nazorat qilish agentligi raisi Rustam Nazarov jurnalistlar bilan bir uchrashuvda Afg'oniston shimolida geroin ishlab chiqarish o'tgan yillarga nisbatan ortganini ma'lum qilgan edi.
Есть информация о наличии нарколаборатории на северных провинциях.
Afg'oniston shimolida geroin ishlab chiqarish korxonalarining ortayotgani va ko'knor ekin maydonlari kengayotgani borasida dalillarimiz bor. Jumladan, Tahor viloyatida narkotik moddalar ishlab chiqarish 60%ga oshgan. Bu bizning va bizga qo'shni davlatlar, jumladan O'zbekistonning ham tashvishini oshirmoqda, degan edi Rustam Nazarov. Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pierre Morel Dushanbeda o'tgan anjumanlardan birida narkotiklar muammosiga yechim topish uchun nafaqat Tojikiston, balki O'zbekiston, Turkmaniston va Qirg'iziston ham faol kurashish zarurligini, buning uchun esa bu mamlakatlar davlat rahbarlarining siyosiy irodasi muhimligini ta'kidlagan edi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoya qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz. Yomg'ir yog'di mayda 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 bo'ldi yuragim. Tongga kecha qayta qaytaram. Sevasanmi deya so'radim
yomg'ir yog'di mayda maydalab. Mayda mayda bo'ldi yuragim. Tong otguncha qayta qaytalab sevasanmi deya so'radim. O'tgan asrning 90-chi yillarida og'izga tushgan qo'shiqdan parcha tingladik. Shoir Usmon Azim she'rini bastakor Dilorom Omonullayeva qo'shiq qildi. Kumush Razvaqova esa bu qo'shiqni kuyladi. Qo'shiq millionlagan qalblardan o'rin oldi. Ammo men bu qo'shiqni bu qadar ommalashuvini hech o'ylamagan ham edim, deydi Kumush Razvaqova ozodlik bilan suhbatda.
Keyrosini aytsam, bir narsani aytib o'tishim kerak. O'sha yomg'ir yog'di qo'shig'ini menga Dilorom Omonullayeva ko'rsatganlarida. Keyin bu bir nima deydi, bir turkum bo'lganda qo'shiqlar faqatgina bitta o'sha yomg'ir yog'di emas, ketma-ket o'sha o'zi birinchi men seni hech kimga bermayman degan qo'shig'ini ijro etganman. Keyin ikkinchi bo'lib o'sha yomg'ir. Lekin o'sha men seni hech kimga bermayman shlager bo'lishini endi bizani rahbarimiz Vladimir Baramikov buni сразу tushungan. Bolalar o'shani mashina yetgan deb turib olishgan. Man unga e'tibor ham bermaganman. Qanaqangidir yengil-yelpi qo'shiq deb. Lekin ular o'z nimasida turgan, mashina yetasan deb, mashina yetish kerak deb aytgandan keyin o'sha birinchi joy mana shunaqa joy shlager bo'lib ketgan edi. Undan keyin mana shu yomg'ir, yomg'ir yog'di o'zi og'ir qo'shiqlar nima deydi, tez borib yetmaydi. Bir yil o'tgandan keyin shov-shuv bo'lib mana shu yomg'ir yog'di. Agar 91-yilda yildi.
Thank you.
Yomg'ir yog'di she'rining muallifi Usmon Azim bu qo'shiqdan rozi.
Hamma she'rimni bo'lmasa ham, negadir she'rimni qachon yozilganini bilaman. Shoir qo'shiq davronining kvartirasida qo'shiq bir she'r yozganman, o'tirib bir she'r yozganman shu she'r. Keyin bu she'r kitobga kirgan. Kitobga kirgandan keyin bu kitobni o'qib Dilorom Amandullayeva degan o'sha paytda tanimasdim, hozir juda mashhur bizni kompozitorimiz. O'sha odam o'qib kelgan shu kitobni o'qib, keyin shunaqa yaxshilar ekan, qo'shiq bo'lmaydimi, lekin qo'shiq qilishim kerak deb yurganlar. Yurganlarda bir ancha bir 2-3 yildan keyin bir turkum qo'shiqlar qilganlar, shu jumladan mushkul yoqansiz menga hamisha, men seni hech kimga bermayman, saratonim ketdi, qo'shig'ida ikki daraxt va mana shu yomg'ir yog'dini ham qo'shiq qilganlar. Yagona man esimda bor kompozitorlardan yagona kitob o'qib she'rdan hayajonlanib qo'shiq qiladigan kompozitor shu Dilorom Amanullayeva shu yozganlar. Keyin uzoq paytlar ijrochisini topolmagan, bunga bermoqchi bo'lgan, unga bermoqchi bo'lgan, bitta yarim odam aytmoqchi ham bo'lgan, endi keyin oxiri shu Kumushxonga aytib va undan juda rozi bo'lganlar. Qanaqadir o'sha yillarda bir qanaqadir bir nima deydi, juda rasm bo'lib ketgan qo'shiq. Man qayerga bir bozorga kirsammi, magazinga o'tsammi, u joyga o'tsammi, hamma joyda shu qo'shiq yangrab yotgan yillar bo'lgan. Bu endi albatta nima Kumushxonni aytishi, Dilorom xonni musiqasi bo'lsa kerak va yaxshiligidan bo'lsa kerak buni va nima deydi qo'shiqni taqdiri. Men juda rozi bo'lganman, chunki men o'sha Kumushxondagi qo'shiq aytish madaniyati deymizmi, o'zini oldinga olib chiqmasdan bir qanaqadir qo'shiqni uchun bir butun o'zini bor yo'g'ini berib aytgan, uni sal orqada turib bo'lsa ham o'zini namoyishdan ko'ra qo'shiqni namoyishini qiladigan juda kamdan kam xonandalarimizdandir kishi. Mana shu tomonlari menga juda yoqqan va men bu qo'shiqdan juda rozi bo'lganman. O'zi kamdan kam rozi bo'laman.
Ba'zi bir o'zgarishlar bor ekan Usmon aka. Sizni kitobingizda turibdi, mana oldinda kitobingiz, demak Yomg'irlardan ivigan shahar degan. Nimada qo'shiqda yomg'irlardan charchagan. Buni siz o'zgartirib berdingizmi yoki Dilorom o'zgartirdi?
Ha, o'sha ba'zi tumanlarda bular endi o'sha paytda xalqqa bilsan tushunarli bo'lsin deb degan bir ma'noda shu so'zni kiritishgan. Ivigan sal so'zga qaysi bir harf yaxshi aytilmay qoladi, jarangdiroq bo'lsin degan bir ma'noda qilishuvdi. Hozir ham esimda shunaqa bir qo'shiqda bo'ladi. Qaysi harflar shu aytilmaydi, musiqaga yaxshi tushmay qoladi. Shunaqa bir adiblar bo'lar ekan ularda. Men birinchi marta o'shanda sezganman, endi hozir o'shandan chetlab olganda moda biror narsa yozadigan bo'lsa qo'shiq shundan chetlab o'tamiz. Umuman shunaqa o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa kerak. Man roziman, bu qo'shiqlar juda yaxshi qo'shiq bo'lgan, juda yaxshi qo'shiq bo'lgan.
Qiynaladi oftobni kutib, yomg'irlardan charchagan shahar. Uxlab qolding, yig'lab qon yutib, ko'ringanda ufqda sahar.
Tanish ohanglar qulog'imiz tagida jaranglayotgan qo'shiq. Kumush Razzoqova ijrosidagi qo'shiq 90-chi yillar iforini biz tomon eltadi. Qiynaladi oftobni kutib, yomg'irlardan charchagan shahar. Uxlab qolding, yig'lab qon yutib, ko'ringanda ufqda sahar.
O'zi Usmon Azim she'rlari boshqalardan farq qilmishini bilmadim, men mana shunaqangi sezamanmi. O'zlari toshkentlik bo'lsalar ham qanaqangidir shaharli so'zlari juda ham. Jonaqangi nima deydi? Endi o'zimizni traditsionniy nima deymiz, o'sha sharqoniy taka poeziya deymiz, o'sha o'shandan ozgina farqlanib turadi. Endi ko'proq sharqiy taka vasvichniy nima deymiz, she'riyatni ko'proq o'sha ayollik go'zalligi, tabiat go'zalligi, bog'lararo ko'zlar, kokilingdan, mana shunaqa so'zlar ko'proq ishlatilsa, bu yerda konkretniy dramaturgiyasi bor she'rlarida. Shuning uchun menga Usmon Azim she'rlari qanaqangidir boshqacha ko'rinadi. Lekin men ularning she'rlarida mana shu unutma meni saraton qo'shig'i ham, Baxtiyorim ketdi qo'shig'i, siz yoqqansiz ham ishda. Mana shu bitta qo'shiqni so'zlarini olib qarasangiz, u dramaturgiyasi bor. Bitta qo'shiq mobaynida, o'sha 3 minut ketadigan qo'shiq mobaynida bir taqdirni nimasini kuzatib borish mumkin-da, odamlarning taqdirini kuzatib borish mumkin. O'sha so'zlarga qarab, mana shunaqangi she'rlar menga ko'proq yoqadi. Ichida dramaturgiyasi bor, hayot bor. Qanaqangidir hodisalar bor. O'sha bitta so'z orqali yarim umr hodisalarini aytib berish mumkin bo'lgan bo'ladigan mana shunaqangi hodisalar bor. Dramaturgiyasi bor she'rlar menga ko'proq yoqadi. O'shaning uchun Usmon Azim she'rlari menga shunaqa deb tuyuldi. Lekin bu menga bog'liq emas, chunki Dilara Munavvayeva unga ham mana she'rlari balkim shu tarafdan yoqqandir. U ham mana bunaqangi nima deydi, bo'sh sizlagan qanaqangidir so'zli kalkuling ko'zlaring, mana shu unga ham bu bunaqa she'rlar yoqmaydi. Poverхностный deyman, mana shu chumchuqlar haqida men aytolmayman. Ularga ham yoqqan tomoni mana shu bo'lsa kerak, bu nima deydi, o'sha she'rga qarashimiz juda ham o'xshash Dilara Munavvayeva bilan.
Endi bir savol, o'sha qo'shiqni aytayotganda sizni o'zingizni shaxsiy hayotingiz bilan bog'liq qanaqadir bog'liqlik bo'ldimi? Chunki juda nima deydi, qissiy aytilgan.
Tushundim. Rostini aytsam, men o'sha paytlarda aytganimda, bilmadim, balkim bu men o'zim bilmay qolgan holda o'zimni yoki taqdirimga buni yuqtirdimmi? Hozir aytishadiki, nima to'g'risida o'ylasang, shu narsalar o'zingizning hayotingizda ham paydo bo'ladi deb. Balkim o'sha paytlarda men rasmiy esa o'zim to'g'rimda aytyapman deb hech qachon o'ylamaganman, lekin ko'p narsalar o'sha o'zim aytgan qo'shiqlarim o'zim hayotimda ham ro'y bergan. Endi bilmayman, balkim aytganim uchun ro'y berganmi yoki buni hayotimda bo'lishini sezib turib aytganmanmi, chunki ichki dunyomga bu bog'liq bo'lgan bo'lsa kerak, bilmadim. Lekin ko'p narsalar o'zimni taqdirimda ham. O'sha hozir endi orqaga qarab qo'shiqlarimni eshitsam, hamma qo'shiqlarim o'zim to'g'rimda aytgan ekanman deyman.
Sening qora sochlaring silab, shutim kechdim hatto o'zim.